сповідувати Господа і співати Господу твоєму вишній. Програма «Благо» щонеділі на хвилі СІД-ФМ.
Слово Душпастиря. Євангеліє від Іоанна. Від Іоанна святе благовістування. Глава 5. Після цього було юдейське свято, і прийшов Ісус до Єрусалима. В Єрусалимі ж біля овечих воріт є купальня, що по-єврейськи зветься Вифезда, яка мала 5 критих входів. У них лежало багато хворих, сліпих, кривих, сухих, що чекали руху води, бо ангел Господній щороку сходив у купальню і збурював воду. І хто перший входив після збурення води, той одужував, хоч би яку недугу мав. Тут був чоловік, який хворів 38 років. Ісус, побачивши, що він лежить, і знаючи, що вже довго хворіє, говорить йому: «Чи хочеш бути здоровим?» Недужий відповів йому: «Так, Господи. Але людини не маю, щоб, коли збуриться вода, опустила мене в купальню. Коли ж я приходжу, інший вже поперед мене входить». Ісус говорить йому: «Встань, візьми постіль твою і ходи». І він одразу одужав, взяв постіль свою і пішов. Була ж субота у той день. Тому юдеї говорили зціленому: «Сьогодні субота, і не слід було тобі брати постіль свою». Він відповів їм: «Хто зцілив мене, той сказав мені: візьми постіль твою і ходи». Його спитали: «Хто той чоловік, який сказав тобі: візьми постіль твою і ходи?» А зцілений не знав, хто він, бо Ісус зник у натовпі, що був на тому місці. Потім Ісус зустрів його у храмі і сказав йому: «Ось ти одужав, не гріши більше, щоб з тобою не сталося чого гіршого». Чоловік цей пішов і сказав юдеям, що той, хто зцілив його, є Ісус.
Сьогодні, дорогі браті і сестри, на літургії ми чуємо початок 5 глави Євангелії від Йоанна. Розповідь про нещасну людину, яка 38 років була паралізованою і знаходилась біля купелі під назвою Вифезда, що означає «будинок милосердя». Тут на Пасху завжди відбувалось диво – збурення води. Ви, напевно, багато чули про зішестя благодатного вогню в Єрусалимі. Ось щось подібне відбувалося і в цій купальні. Раз на рік у ній починала вирувати вода, піднімалася з надр землі, як оповідає євангеліст, ангел Господній сходив і порушував воду. І починалося таке її кипіння, підняття. І та людина, яка першою опинялася в купелі, та і отримувала зцілення. Одна єдина людина. Черга, як легко уявити, була досить довгою, що не дуже швидко рухалася і не була впорядкована. Той нещасний, про якого ми чуємо, чекав 38 років. Та кожен раз, коли він опинявся біля входу в купіль, хтось вже встигав побувати там перед ним. Дивовижна ситуація. Що б сьогодні сказали цій людині? У багатьох так званих розвинутих цивілізованих суспільствах багато псевдогуманістів сказали, що йому краще б вдатись до евтаназії. Навіщо таке життя і мучитись цьому нещасному чоловікові? Він не має родичів, не має навіть тих, хто міг би його донести до входу в купіль. Це явний тягар суспільству, та і сам, мабуть, не надто в радість живе. Чи не краще дати йому право прийняти рішення на відхід з життя? І от ми бачимо, що людина, яка 38 років перебувала у безвихідному стані, через ці десятиліття і роки зустрічає живого Бога, який не тільки зцілює його фізичну недугу, скільки зцілює його душу з цього стану розслабленості і паралічу. Як ми можемо зрозуміти, що мова йде не тільки про зцілення тіла, а й про зцілення душі? Справа в тому, що чоловік цей запитує, що йому робити далі, і Христос говорить йому: «Ось ти одужав, не гріши більше, щоб з тобою не трапилося чого гіршого». У деяких інших випадках зцілюючий Христос навмисно говорить, що хвороба людини або скорбота була не з причини його або гріхів її батьків, а по невідомим шляхам промислу Божого. Ну от для сліпонародженого він говорить, що це сталося тому, щоб той побачив знамення Боже, чудеса Божі, щоб сила Божа з'явилась на ньому. А тут навпаки, він прямо говорить, що причиною нещасного стану людини були гріхі, і якщо він не хоче їх повернення, потрібно далі подібного не повторювати. Ось воно милосердя Боже, яке насправді і є шляхом милосердя церкви і шляхом християнського ставлення до хворого. Не має значення, згрішив він чи ні. Бо навіть якщо це тяжкий стан, що викликаний її гріхами, навіть якщо це людина, що страждає алкоголізмом, ВІЛ-інфікована, навіть якщо це людина, у якої гепатит не з причини невимитої склянки, а погано промитих шприців при наркоін'єкціях. Так, християнин і такій людині повинен послужити милосердною любов'ю. Але при цьому з милосердям необхідно буде розкрити перед людиною природу причини його нещасного стану. І тільки таке поєднання, піклування, простілення не тільки тіла, а й душі буде виконанням тієї заповіді, приклад якої явив нам Христос зціленням розслабленого.
Православний календар.
24 травня – День пам'яті святих благовірних рівноапостольних Кирила і Мефодія, учителів та просвітителів слов'янських. Також цей день – слов'янської писемності і культури. Брати Кирил і Мефодій були православними ченцями, слов'янську абетку створили у грецькому монастирі. Писемність була створена в 9 столітті близько 862 року. Новий алфавіт отримав назву «Кирилиця» – честь святого Кирила, а допомагав йому в богоугодній справі освіти слов'янських народів старший брат Мефодій. Кирило сотворив слов'янську абетку на основі грецької, суттєво змінивши її, щоб передати слов'янську звукову систему. Були створені дві абетки – глаголиця і кирилиця. Святкування пам'яті святих братів ще в старі часи мало місце у всіх слов'янських народів, але потім під впливом різних історичних і політичних обставин було забуте. На початку 19 століття разом із відродженням слов'янських народностей відновилася і пам'ять про слов'янських первоучителів. У 1863 році була прийнята постанова святкувати пам'ять святих Кирила і Мефодія 11 травня, 24 травня за новим стилем. Одночасно зі створенням абетки було розпочато роботу над перекладом з грецької на слов'янську Євангелія та Псалтиря. Кирило та Мефодій переклали зі старогрецької мови багато книг, що започаткувало слов'янську літературну мову і книжкову справу. У середньовічній Європі слов'янська мова стала третьою мовою після грецької та латинської, за допомогою якої поширювалося Слово Боже. 20-річна просвітницька діяльність Кирила та Мефодія та їх учнів мала всеслов'янське значення. Вони підняли освіту і спільну культуру слов'янських народів на високий щабель, заклавши тим самим основи церковнослов'янської писемності, фундамент усіх слов'янських літератур.
Варто дослухатись.
Сучасна церковнослов'янська мова – це не мова старослов'янська. Що ж то таке сучасна богослужбова мова, так звана мова церковнослов'янська? У нас часто кажуть, ніби це мова старослов'янська, мова Кирила і Мефодія, а тому її треба конче зберігати в церкві. Історія цієї мови показує, що це зовсім не так. Перші богослужбові книги та книги Святого Письма переклали нам з грецької на живу слов'янську мову святі брати Кирило та Мефодій іще десь у половині 9 століття. Це була мова, яку з дитячих своїх років знали святі брати. Жива болгарська мова з околиць міста Солуня, батьківщини Кирила і Мефодія. Ось ця болгарська мова, докладніше жива солунська говірка македонського наріччя 9 століття, і зветься старослов'янською мовою. Старослов'янська мова, як мова болгарська, не була в нас в Україні зовсім зрозуміла вже в час нашого офіційного схрещення в 10 столітті. А з часом вона в нас застарілася і ставала все більше незрозумілою. Щоб цього не було, уже в старовину завжди потроху змінювали незрозумілі болгарські слова на свої зрозумілі. І цим церковна мова сильно відсвіжувалася. Так, наприклад, так звана Галицька Євангелія 1144 року має дуже підсвіжену мову. Те саме треба сказати про Новий Завіт у перекладі митрополита Київського й усієї Руси Олексія 1355 року. Так званий Чудівський Новий Завіт. Ці два процеси в житті старослов'янської мови – процес її застаріння і забуття в народі, а з другого боку – процес її підсвіження заміною незрозумілого на зрозуміле – ніколи не зупинялися в українській церкві. А в кінці допровадили до того, що в 12-13 століттях постала нова церковнослов'янська мова, що мало вже була подібна до мови старої слов'янської. На початку в нас панувала ідея, що мовою літературною мусить бути тільки мова церковна. Але з половини 16 століття в Україні з'являється зовсім інша ідея, що літературною мовою мусить бути жива народна мова. Це була зовсім революційна ідея, яка сильно і глибоко вплинула на українську духовну культуру. Ось тому в Україні ще з 16 століття потроху розвивається, особливо ж століття 18-го, одна від однієї незалежні мова церковна і мова літературна. І кожна йде своєю дорогою. Через це дуже скоро церковна мова стала в нас не зовсім зрозуміла навіть для духовенства. А нова літературна мова виросла в нас без помітнішого впливу мови церковної. Зовсім інший процес ішов у Росії. Протестантський рух у 16 столітті її не захопив. І вона зовсім не знала нової ідеї, яку тоді поволі прийняла вся Європа, а з нею й Україна, щоб літературною мовою стала жива народна мова. Росія полишилася аж до початку 19 століття при старій ідеї, що літературною мовою мусить бути мова церковна. А для цього вона невпинно, особливо в 18 столітті, підсвіжувала свою церковнослов'янську мову, замінюючи незрозумілі старослов'янські слова та форми на зрозумілі російські. І тільки в 19 столітті Росія повно зрозуміла вагу й силу нової ідеї, яку Україна помало приймала ще в 16 столітті, щоб літературною мовою була мова жива народна. Ось таким чином трапилося, що російська літературна мова органічно виросла на мові церковній. А тому російський інтелігент ще й тепер таки не зле розуміє свою церковну мову. За 19 століття Святий Синод став сильно виправляти мову богослужбових книжок, усе наближаючи її до мови російської. Робив він це тихо, ніколи не скликаючи для цього церковних соборів. Обходився при помічі так званих справщиків, що були при синодальній друкарні в Москві. Справщиками все були чисті росіяни, і вони завжди нахиляли новослов'янську богослужбову мову до російської. В російській церкві, звичайно, панувала аж надто виразна російська вимова богослужбового тексту. А це робило слов'янську мову зовсім російською. Наприклад, «Господі, помілуй». І російський синод не один раз наказував духовенству не московщити церковнослов'янської мови. Але це не помагало. І 28 березня 1862 року Святий Синод знову видав наказ і підтвердив духовенству читати в церквах благовійно, а слов'янських слов не вимовляти по-російському. На основі всього вищесказаного приходжу до таких висновків щодо вживання української мови в церкві. Ані Святе Письмо, ані Святі Отці Церкви, ані церковне передання не забороняють уживати рідної у нас української мови в церкві чи в богослужіннях. Навпаки, в давні віки в православній церкві вживання рідної мови вважалося за непорушний догмат, освячений з шестям Святого Духа на апостолів. А тому книга правил «Святі канони» ані одного слова не говорить проти вживання рідної мови в церкві чи в богослужбах. Українська мова цілі віки була вже в церкві, а тому тепер справа йде нам не про українізацію нашої церкви, а тільки про розмосковлення її. Сучасна так звана церковнослов'янська мова – це не старослов'янська мова Кирила і Мефодія, а тільки мова новоцерковнослов'янська або часто просто архаїзована російська мова.
Історія християнської церкви. Святі рівноапостольні брати Кирил та Мефодій.
Аз буки веді глаголь.
Якщо вслухатися у назви літер кирилиці, придуманої рівноапостольними братами Кирилом та Мефодієм у 9 столітті, то мимоволі вибудовуєш їх за думкою.
Аз буки
я букви знаю, проголошуй або стверджуй добро. Тлумачень, звісно, може бути багато. Однак не побачити цього коду у першому слов'янському алфавіті неможливо. За задумом рівноапостольних Кирила та Мефодія, ці фрази з назв літер мали слугувати своєрідним нагадуванням школярам, задля чого вони мають їх вивчити. Такий самий зміст присутній і в глаголиці, і в кирилиці, що говорить про єдність їхнього походження. Окрім того, це свідчить ще й про те, що творці першої слов'янської абетки уже перший напис у ній перетворили на настанову, де викладені основні принципи оволодіння мовою разом із моральними приписами.
«Аз буки веді глаголь».
«Я букви вивчаю, стверджую добро, думаю як людина, промовляючи слова».
Брати Солунські Кирило та Мефодій народилися у родині Друнгарія Лева, військового заступника стратега міста Салонік. Взагалі у Лева було семеро синів, причому Кирил, світське ім'я Костянтин, 827 року народження, був наймолодшим, а Мефодій, світське ім'я Михайло, народжений 815-го, найстаршим. За переданням, Михайло завжди захищав свого молодшого брата Костянтина. З малого маличку він часто хворів, сидів удома і з учителями вчився різним наукам. У 15 літ Костянтин вже читав праці Григорія Богослова. Його видатні здібності до навчання були оцінені самим імператором Михайлом III, який запросив юного Костянтина у співучні до свого сина. Там він вчився під наглядом Фотія, котрий пізніше у 857 році став патріархом Константинопольським. Закінчивши вишкіл, Костянтин відмовився від вигідного шлюбу і адміністративної кар'єри і витримав конкурс на патріаршого бібліотекаря у соборі Святої Софії. За свою вченість і перемоги у богословських диспутах, зокрема над вождем іконоборців колишнім патріархом Аннієм, Костянтина прозвали у народі філософом. Так само філософом його величали й у придворній школі, вищому учбовому закладі Візантії, де він зі знанням поліглота викладав ту ж таки філософію, богослов'я, риторику і мови – арамейську, латину, грецьку, арабську, у тому числі слов'янські. Впродовж століть точиться суперечка між істориками, ким були за походженням рівноапостольні Кирило і Мефодій – греками чи слов'янами. Однозначної відповіді досі немає. Російська імператриця Єкатерина II, німкеня за походженням на ім'я Софія Фредеріка Августа Анхальт-Цербська, у своїх записках стосовно російської історії написала:
«Слов'яни більше до військової служби схильність мали, аніж до наук і художества. І тому не дивно, що красномовних описувачів історії між ними не траплялося. Проте, за сказаннями Нестора та інших, видно, що вони стародавні писемні історії мали, які були втрачені або ж не віднайдені досі. Слов'яни задовго до Різдва Христового мали своє письмо».
Так чи інакше, винайдення універсальної слов'янської мови, яка б передавала тонкощі Святого Писання, було явище на ті часи більш ніж прогресивне, оскільки усім неписьменним слов'янам воно було зрозумілим. І в порівнянні з германськими племенами, галами чи бритами, які отримали вульгату, себто латинський переклад Біблії, слов'яни були у більш вигідному становищі. І візантійський імператор Михайло III разом із патріархом Фотієм I, дбаючи про розповсюдження християнства, уміло використали лінгвістичні таланти Кирила, який у співпраці зі своїм братом переклав слов'янською мовою Євангеліє, апостол, псалтир і кілька богослужінь. Зрозуміло, що ідея перекладу виникла у святого Кирила та Мефодія не відразу і була підказана їхньою місіонерською діяльністю. Спочатку, у 50-х роках, Кирил за наказом імператора вирушає до Болгарії і на ріці Бригальниці навертає до християнства багатьох болгар. У цей же період він відвідує арабський халіфат, де перемагає у богословських суперечках із сарацинами. У 860 році у листах патріарха Фотія вперше згадується, що руси взяли в облогу Константинополь. І хоч напад давньоруської дружини був відбитий, але патріарх зрозумів, що єдиним способом уникнути нової подібної небезпеки є навернення русинів до християнства і втягнення їх у сферу візантійського впливу. І саме тоді викристалізувалася потреба перекладу слов'янською святого писання. На допомогу Кирилу патріарх Фотій залучає його старшого брата Мефодія, який перед тим уже встиг відслужити імперії воєводою у Струмській області в Македонії, а потім прийняв чернечий постриг і став ігуменом монастиря на горі Олімп. Він відправляє їх з православною місією до хазарського каганату. Дорогою ж вони заїздять до Херсонеса, де за переданням знаходять мощі святого Климента, і, як сказано у панонському житті святого Кирила, Євангеліє і Псалтир викладені роуськими буквами. Які саме були ці роуські букви, невідомо. Тексти з руськими письменами не збереглися. Мощі ж святого Климента у подальших стосунках з папою Римським стануть святим братам у нагоді. Якраз тоді загострилися суперечки між Візантією і Римом. Римський папа Миколай I був незадоволений діяльністю Константинопольського патріарха, бо вважав, що тільки він є наступником Ісуса Христа на землі та главою церкви, і що святе писання може існувати лише в латинському і грецькому перекладах. На початку 60-х років болгарський цар Борис підтвердив союз своєї держави з імператором Священно-Римської імперії Людовіком II і обіцяв йому прийняти християнство з рук франкського духовенства. Для Візантії це було неприйнятно, бо таким чином розповсюджувався вплив Рима до кордонів Фракії і Македонії. У 864 році імператор Михайло спрямував у Болгарію велике військо і флот. Борис, армія якого була слабка через неврожай і голод в країні, відправив делегацію до Константинополя з обіцянкою прийняти християнство в Візантії і відмовитися від союзу з франками. Його духівником став святий Мефодій, і в хрещенні, що відбулося у 865 році, царя Бориса було названо Михайлом на честь візантійського імператора, що у символічний спосіб підкреслювало цілковите упокорення Болгарії перед Візантією. З 862 року розпочалася, напевне, чи не найважливіша місія їхнього життя. На прохання моравського князя Ростислава вони були послані візантійським імператором до Моравії задля наставляння моравців в істинах віри і саме слов'янською мовою. Хоч за століття перед тим латинські місіонери принесли були слово Христове до Моравії та Панонії, але народ лишався непросвіченим, бо не розумів богослужінь, що правилися винятково латиною. Натомість Кирил та Мефодій принесли з собою до Моравії вже перекладені ними тексти святого писання. Дуже швидко місцеве священство стало переходити на богослужіння церковно-слов'янською мовою. Було створено кілька шкіл і відкрито багато нових церков, де правилося і проповідувалося по-слов'янськи. Це не сподобалося католицьким священникам, і папа Миколай I викликав Кирила та Мефодія на суд до Рима. Коли ж вони прибули туди, Миколай I вже помер, а його наступником став Адріан II, котрий, дізнавшись, що святі брати несуть з собою мощі святого Климента, четвертого римського папи після апостола Петра, зустрів їх урочисто біля міської брами. Кирил підніс йому Євангеліє у перекладі слов'янською мовою, і папа Адріан на знак схвалення поклав його на престол у храмі Святої Марії. У Римі святий Костянтин занедужав і, передчуваючи свою смерть, за 50 днів до кончини прийняв схему з іменем Кирил. 14 лютого 869 року святий Кирил упокоївся у віці 42 років. Відходячи до Бога, Кирил заповідав брату своєму:
«Ми з тобою, як два воли, тягли одну ріллю. Я знемігся, але ти і не намислюй собі залишити справу навчительства і знову усамітнитися у монастирі на своїй горі».
Після смерті Кирила папа Адріан II рукоположив Мефодія у архієпископи Моравії та Панонії. У останні роки свого життя святитель переклав слов'янською мовою Старий Завіт, правила святих отців і святовідцівський патерик. Помер святий Мефодій 6 квітня 885 року. Його відспівували трьома мовами – слов'янською, грецькою та латиною, і це було винятком для тих часів. Обидва брати були канонізовані православними церквами та названі рівноапостольними, а також причислені до святих Римо-католицькою церквою. Так могутній інтелект, стоїчна мужність і непохитна віра двох братів – Кирила і Мефодія – спричинилася до того, що більшість слов'янських народів і досі пише ними придуманими літерами і складає картину світу за їхньою граматикою і їхніми правилами.
Святі рівноапостольні брати Кирил та Мефодій.
Дорогі браті і сестри, сьогодні наша передача завершена. Для вас працював протоїрей Віктор Пушко. Христос воскрес!
Благо є сповідувати Господа і співати Господу твоєму вишній. Програма «Благо» щонеділі на хвилі СІД-ФМ.